Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lugić. Posle Černjenkove smrti i dolaskom Gorbačova na vlast 1985. godine u Sovjetskom savezu započeo je period poznat kao perestrojka. U pitanju su prevashodno bile ekonomske mere. Uporedo sa tim reformama koje su sprovođene, međutim, završavan je i hladni rat. Možda su te dve stvari bile i povezane. Ili drugim rečima, tadašnja perestrojka dovela je do kraja, ili barem do kraja jedne faze hladnog rata. U isto vreme i do kraja Sovjetskog saveza i nastanka jednog novog svetskog poretka. Sadašnja situacija, međutim, ukazuje na to da se svetski poredak ponovo menja i da je na delu možda jedna nova geopolitička perestrojka gde izgleda Rusija igra ponovo jednu veoma važnu ulogu, a koja će ponovo dovesti do jednog novog stanja stvari.
Thank you.
Naš današnji gost na Gozbi, Radio Beograda 2, jeste dr. Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije i viši naučni saradnik Instituta za društvene nauke u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu, dobro jutro.
Bolje vas našao, zahvaljujem na pozivu.
Kako vi vidite aktuelnu geopolitičku situaciju u opštim crtama za početak?
Pa ljudi kada posmatraju ovu situaciju i sve što se dešava, skloni su da posmatraju samo ovo sada, ne jednu širu sliku. Unazad nešto više od 10 godina od početka rata u Siriji, pa još i možda nešto duže od početka globalne ekonomske krize iz 2007. 2008. godine, moja teza je bila u nizu tekstova koje sam pisao i kao kolumne za Politiku, Danas, NIN i tako dalje, naše ugledne novine, ali i u naučnim radovima koje sam pisao, moja teza je bila da smo sa globalnom ekonomskom krizom 2007-2008. ušli u proces transformacije svetskog sistema, da upotrebim tu sintagmu Immanuela Wallersteina, čuvenog teoretičara. Ta transformacija je započela očiglednim saznanjem, i to je ta globalna financijska kriza, da je globalni kolač manji, a da je mnogo više gladnih ustiju, da tako kažem. I onda smo imali potpuno logička dešavanja, da je u takvoj situaciji svaka geopolitička sila pokušava da maksimalizuje svoje, na neki način, probitke i da na neki način neutrališe sve opasnosti. Posle toga smo imali početak građanskog rata u Siriji 2010-2011. koji je opet išao u nekoliko rundi. Prva runda je bila takva da ju je dobio Zapad u onim momentima kad se činilo da će Basar el-Asad da ode sa vlasti i da bude srušen. Onda se 2013. umešala Rusija, faktički spašavajući Bašara el-Asada, naravno i svojih geopolitičkih interesa, što ja mislim da je potpuno bilo čak i predvidivo da se desi. Posle toga je Zapad vratio to Rusiji, na neki način Zapad je to shvatio kao mešanje u svoj neki interes, u svoju interesnu zonu, što je Bliski istok dosta dugo bio za Zapad, i onda je Zapad to vratio upravo Ukrajini 2014. svim događajima na Majdanu. I onda je Rusija, naravno, nije imala verovatno drugog izbora zbog Krima, koji je veliki nosač aviona u Crnome moru, da Rusija je preduzela da na neki način osigura tu svoju stratešku pozadinu sa Crnog i Azovskog mora, svim tim što se dešavalo na Krimu, pa djelom i na istočnoj ukrajinskoj granici, u Donbasu i Lugansku. Igra je privremeno stala dok je Donald Trump bio predsjednik, koji nije bio toliko posvećen strateškim, da kažemo, pitanjima, više ekonomskim, i čini mi se da Donald Trump nije uopšte imao kapacitet za tu igru, i potpuno logično igra se završila kada je nastupila nova administracija Joea Bidena u Sjedinjenim Američkim Državama, i ovo je bilo potpuno očekivano. Ima nas analitičara, ja sam u jednom intervju za RTS pred Novu godinu, koji se ticao rezimea 2021. i predviđanja 2022. sam jasno i otvoreno saopštio prognozu da će 2022. godina da bude za svetski mir i bezbednost potpuno kao 1962. godina, koja je bila obeležena tadašnjom raketnom krizom.
Upravo to sam teo i da vas pitam, da li se ova situacija sada, s obzirom na pretnje svetskom miru, na pretnje izbijanju nuklearnog sukoba, može uporediti, ali ne samo po tome, nego i po uzrocima, motivima, događajima u onom suštinskom smislu, sa 62. godinom?
Pa ima razlika, ima i sličnosti. Dakle, sličnosti su što je kubanska raketna kriza 1962. započela, što su Sjedinjene Države rasporedile svoje rakete srednjeg dometa u Turskoj, i onda je tadašnji Sovjetski savez odgovorio raspoređujući to isto na Kubi. I onda su proradili vrući telefoni, i onda naprosto je napravljen dogovor da najpre Sovjetski savez povuče svoje sa Kube, a Amerika tek naknadno svoje sa Turska, kako to strane daju jedne drugoj prostor da bi se nešto dogovorilo, i dosta tih dogovora se i ne zna za javnost. Dakle, sličan moment je što sile stavljaju jedna drugu, mislim u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države i Rusiju, u stratešku iznudicu. Strateška iznudica je situacija u kojoj vi mora da delujete hteli ne hteli, i ja sve ovo zapravo nazivam jednom globalnom igrom strateškog pokera. Trenutno, upravo od početka rata u Siriji, mi igramo strateški poker u kojem se stalno povećavaju ulozi. Najpre je bio Bliski istok, odnosno taj jedan deo oko Sirije, onda se igra podignula šireći se, kriza se proširila na Ukrajinu, sada je kriza u Ukrajini i mi ne znamo da li ćemo, pošto ovoj igri strateškog pokera, stalno imamo jedno novo deljenje karata. Ovom intervencijom Rusije u Ukrajini smo došli do jednog novog deljenja karata, veoma metaforično pričam, i u tom deljenju karata različite sile imaju različito jaku ruku. U ovom momentu Kina ima najjaču ruku, jer sve ovo što se desilo upravo ide u korist Kine. Ovo svakako ne ide u korist Rusiji, koja čak i ako ovlada Ukrajinom na neki način će biti potrošena u tom ratu, u onom smislu u kojem je Kissinger govorio o prenaprezanju sila, da sile ne smiju da uđu u prenaprezanje, ali Sjedinjene Američke Države iz ovoga neće izvući potpuni strateški profit, budući da će se to odraziti na američku ekonomiju, koja je u ovom momentu ipak u manjem naponu i manjem poletu nego kineska.
A koja je uloga tu zapadne Evrope?
Pa zapadna Evropa je učinila sve sasvim jednim opravdanim strateškim instinktom da do ovoga ne dođe. Kao što znamo, francuski predsjednik Macron je mjesecima bio neka vrsta mesinđera između Putina i Zapada, i njegova misija je, rekao bih, koliko veličanstvena, toliko idealistička i toliko unaprijed bila osuđena na neuspjeh. Dakle, francuski predsjednik Macron je u najboljem degolističkom maniru pokazao nešto što se zove strateški idealizam. On je najviše zalega od svih aktera da ne dođe do ovoga, ali nažalost to je unaprijed bila izgubljena bitka, zato što su ove velike strateške sile, koje se zaista pitaju, na neki način već bile odlučile i bile pitanje momenta. Na kraju krajeva, u ozbiljnim krugovima se to znalo.
Dakle, a da li je možda zapravo Macron bio svestan da Evropi, zapadnoj ili Evropi uopšte, nikako ne odgovara sukob?
Pa naravno, ne samo Evropi uopšte, nego posebno Francuskoj. Dakle, Francuska koja je imala najviše projekata i najviše priča zadnjih godina o takozvanoj evropskoj strateškoj autonomiji. Dakle, Macron je pokušao da obnovi degolističku poziciju. Poziciju koju je imao De Gaulle, nekoga posrednika između Zapada i Rusije, neke evropske strateške autonomije, ali s druge strane to se pokazalo nerealno, jer Evropa nažalost nije strateška sila. Dakle, jedino je Francuska nuklearna sila u ome što je sada Evropska unija, budući da je Velika Britanija izašla nakon Brexita iz Evropske unije. Francuska je jedina nuklearna sila u Evropskoj uniji, a i ona ima toliko nuklearnih potencijala da je to prava sitnica. Dakle, Sjedinjene Američke Države i Rusija raspolažu sa 90% svjetskog nuklearnog potencijala. Rusija ima 6000 i nešto bojevi glava, Amerika ima 5000 i nešto. Pri čemu je razlika u nuklearnom arsenalu, što Amerika je uglavnom razvijala ove interkontinentalne rakete, strateško naoružanje, manje taktičko nuklearno naoružanje, dok je Rusija razvijala i jedno i drugo. Sve ostale nuklearne sile, dakle, mislim tu i na Francusku, Veliku Britaniju, Indiju, Pakistan i Izrael, imaju nešto manje od 10% nuklearnog arsenala, Kina naravno, i kad ode na Kinu jedno 3-4%, ove sve ostale države, i maltene i Francuska, imaju jedan promil strateškog naoružanja, što govori da Evropa nije strateška sila. Evropa nije strateška sila ne samo zbog toga što je fali strateško naoružanje, već i zbog toga što je nedostaje strateška autonomija, i Evropa je, kako se to često govori, mislim na Evropsku uniju, ekonomski džin, ali bezbednosni patuljak, nažalost. I instinkt francuskog predsjednika Macrona je bio potpuno ispravan da on pokuša, a koliko smo vidjeli, ostvario je i on je jedini zapravo sa zapada koji je mogao da ode kod Putina, da sa njim tako priča 3-4 sata, da verovatno su dvojica predsjednika razvili neki odnos kako to već ide u visokoj politici, koji nije samo politički i državnički, već i nekim delom ličan, s tim što Macron nije mogao ništa da uradi, jer čak i francuske strukture su do zadnjeg momenta poricale da će do ovoga doći. U smislu procene francuskih analitičara su bile da neće doći do ruske intervencije u Ukrajini, dok su svi ozbiljni s jedne i s druge strane znali. Dakle, i Sjedinjenih Američkih Država i iz Rusije same, pa se ovo konačno desilo. Dakle, Evropa je tu, rekao bih, najčišća, ako bi govorili u nekim terminima, morala, miroljubivosti, onoga što je nekad bio humanizam, onaj klasičan evropski od renesanse pa sve do ovih događanja, a mi smo sada ušli u neko posthumanističko doba. Zapravo, mi smo strateški ušli u novo nuklearno doba. I zadnjih dana smo upravo vidjeli jednu demonstraciju, rekao bih, sile. Naime, Rusija je prvi put upotrebila hipersonične rakete, taj čuveni bodež, kad prevedemo kinžal, kad prevedemo sa ruskog na srpski jezik, i to je zapravo bila demonstracija sile, budući da te hipersonične rakete nisu bile opremljene nuklearnim bojevim glavama, ali mogu da budu. Dakle, i to je verovatno neka poruka Rusije zapadu da se ne meša trenutno u ovaj sukob, zato što je taj kinžal toliko sposoban da prođe i kroz prosti vazdušnu odbranu i da targetira značajne ciljeve kao što su nosači aviona. I naprosto sada Ukrajina je, nažalost, kao i Sirija ranije, postala poligon za na neki način prezentaciju šta ko može da uradi. Ukrajina je, nažalost, sada, kao ranije Sirija, postala poligon u kojem ove najveće sile, govorim ove dve trenutno najveće, dakle Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji, na neki način ispituju svoje taktičke planove, vrše demonstraciju svojeg nekog naoružanja koje imaju i šalju poruke jedni drugima, upravo preko te Ukrajine, kao ranije preko Sirije. I dozvolite mi da upotrebim još jednu metaforu. Ovo je novi 30-godišnji rat. Kao što smo imali u Europi 30-godišnji rat od 1618. do 1648. nakon kojeg je sklopljen Vesvalski mir, to je vrijeme Rišeljeja, Mazarena, državnika i tako dalje, koji je promijenio lice Europe, a koji nije bio kao prvi i drugi svjetski rat da se sve tu, da kažemo, zbombalo u 4 godine i tako dalje. Dakle, ovaj sukob ima više strukturu 30-godišnjeg rata, u koji su tada, u tadašnjoj Europi, bile umešane različite sile, od Francuske preko Habsburško-Španskog carstva, Španija je bila dio Habsburškog carstva, nemačkih malih državica, i ovo je, računajući, hajte da kažemo, 2011. godinu sa eskalacijom situacije u Siriji, nastavak tog 30-godišnjeg rata i samo još jedna njegova epizoda, da tako kažemo, koja se trenutno odvija u Ukrajini. Pri čemu mi ne znamo u ovom momentu gdje će to stati, da li će biti neka sljedeća epizoda tog 30-godišnjeg rata, metaforično pričam, i mislim da je za nas na Balkanu, pogotovo ako hoćete za nas u Srbiji, jako bitno u ovom momentu, obzirom na naše strateško okruženje, obzirom na našu realnu poziciju i obzirom na naše strateške i taktičke mogućnosti, mislim, Republike Srbije kao države, da se to ne prelije. Dakle, u ovom momentu je veoma bitno da mi ne budemo kolateralna žrtva svih tih dešavanja i da ne uđemo u iznudice kao što smo ušli 1941. godine, gdje smo bili i naš narod, da kažemo i naša država, koja je bila potpuno devastirana svim tim dešavanjima, i naš narod koji je postradao od Hrvatske i tako dalje. Znači, veoma je bitno da se sada održi mir i stabilnost na Balkanu, jer postoje mogućnosti, naprosto tendencije i struktura tog sukoba u Ukrajini je da, ako bi se on prelio kod nas, pitanje je koja bi bila koje bi bile i strateške i taktičke mogućnosti Srbije da deluje u okruženju koje je tako
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Naš gost je dr. Neven Cvetićanin. Završili smo prethodni segment sa situacijom u kojoj se i naša zemlja nalazi, koja je politički veoma teška. Sa jedne strane traže se sa strane Zapada sankcije prema Rusiji, sa druge strane taj isti Zapad je priznao deo naše teritorije za nezavisnu državu. I šta god da uradi, čini se, naša država neće biti dobro. Da li postoji rešenje političko kako postupiti?
Pa činjenica je da sve ovo što se dešava u Ukrajini, eskalacija krize, dovodi Republiku Srbije u jednu situaciju da je njen manevarski diplomatski prostor sužen. Ovo nam nije prvi put, reklo bi se, u istoriji. Dakle, imali smo niz takvih strateških iznudica da upotrebim taj izraz, znači od 19. vijeka, maltene od sticanja nezavisnosti Srbije na Berlinskom kongresu, pa do sada u nekoliko epizoda smo imali nekoliko strateških iznudica, i onu pre Prvog svjetskog rata, i onu 1941. 1948. kasnije od početka sukoba na području bivše Jugoslavije u nekoliko navrata, maltene, od ove novog plana preko Rambujea i tako dalje. Dakle, ono što inače je moja teza i moj pristup društvenim naukama, pogotovo političkim naukama i strateškim istraživanjima, jeste da je geografija sudbina svake zemlje. Dakle, u nekim teorijama koje su možda više ovako liberalne se uzimaju neki drugi faktori analize, dok faktori analize od kojih sam ja uvijek polazio su prvo prirodni resursi, što znači i prirodni položaj, geografski položaj države, njena ekonomska struktura, stanovništvo, njena vojna moć i tako dalje. Dakle, ja polazim od perspektive realne analize i zastupnik sam onoga što se zove realpolitik, što je razvijao Henry Kissinger i pre njega čitav niz teoretičara od Karla Schmidta nadalje. Rekao bih da je u ovoj situaciji Srbiji njena geografija, njena sudbina. Dakle, to je prvi faktor koji se mora uzeti u ozbiljnom državničkom razmatranju. Što to znači? Prvi faktor koji se mora uzeti jeste analiza našeg strateškog okruženja. Dakle, činjenica je da je Srbija okružena državama NATO-a ili koje će uskoro, pitanje da li će postati, ali koje su ili neutralne, poput Bosne i Hercegovine, koja je neutralna upravo zbog Republike Srpske, koja nije raspoložena da da tu carte blanche za NATO. Međutim, činjenica je da su i Crna Gora i Severna Makedonija, od ranije Bugarska i Rumunija, čak i Mađarska, koja se u ovoj situaciji solidarisala sa Evropskom unijom, iako Mađarska se ipak trudi da ima jedan balansiran odnos i da ne preseče potpuno mostove sa Rusijom, to je strateško okruženje Srbije, da ne govorimo o Hrvatskoj i tako dalje. Prvi element analize uvijek ozbiljne treba da bude geografija. Znači, da se zemlja ne bi dovela u poziciju da bude sa svih strana u još gorim iznudicama. Drugi segment je ekonomija. Dakle, ono što je realna kontrola štete u datom momentu, budući da Srbija ima i na jednoj i na drugoj strani ekonomske veze, dakle, sa Evropskom unijom ima najveći spoljno-trgovinski bilans, u konkretnom slučaju sa Nemačkom i Italijom, a sa druge strane da nam čitav gasni sektor faktički zavisi od Rusije, gdje smo mi ne 86%, ne 93%, nego 100% smo na neki način zavisni od gasa i nafte iz Rusije, dakle nemamo bilo kakve alternativne izvore snabdevanja. Ono što je faktor koji ide u prilog Srbije, što mi upravo pričamo drugi dan proleća. Dakle, zima je prošla. Ono što će opredeliti po meni odluku Srbije je upravo dužina ovoga konflikta u Ukrajini, gdje sa svakim danom produženja tog konflikta se smanjuje manevarski prostor Srbije. Sa svakim novim poginulim, da ne govorimo o stotinama ili ne govorimo o hiljadama, sad su sve oči uprto.
Inače, dužina trajanja sukoba vojnog u Ukrajini ne ide u prilog ni Rusiji, ni svetu uopšte, ne samo se to treba istaći, čini mi se, i Rusima odgovor da što pre to
tako
se završi.
Ne ide, ali opet kad kažemo što pre, znači mi tu ipak imamo dve strane. Ako hoćete, ne samo Ukrajinu, nego imamo, dakle, očigledno je da će se oko Ukrajine napraviti jedan širi dogovor i u tom smislu ja zastupam tezu o novoj Jalti. Dakle, ja je dosta konsekventno zastupam zadnjih nešto više od 10 godina od kad je eskalirao rat u Siriji. Pisao sam o tome, recimo, za Nin, pisao sam o tome u nizu naučnih radova koje sam objavio ozbiljnim svjetskim časopisima i pre 5-6 godina, 7-8, ta teza moja o Novoj Jalti izgledala kao potpuno neka egzotična teza, pa govorili su mi i prijatelji iz ovog našeg foruma za strateške studije koji smo osnovali upravo da bi pratili ova strateška dešavanja, i mi smo zapravo smatrali, nekolicina prijatelja i ja, da treba da napravimo jedan centar za strateške studije u Srbiji, koji je najprije počeo pri Institutu društvenih nauka, onda je jedan dio tu ostao, pa smo se osamostalili i imamo sada jedan kredibilan centar koji ima svoje godišnje konferencije, gde su visoki zvanici iz čitavog sveta. Kad smo osnivali taj centar, smo upravo predvidjeli da će ovako biti i smatrali smo da, uz dužno poštovanje svim institucijama koje imamo u nauci u državi, naša država i naše društvo treba da ima jedan takav centar, i zato smo osnovali Forum za strateške studije koji danas predvodim. Da se vratim na tezu Novoj Jalti. Kad sam izložio svoju ideju nekim kolegama iz našeg Foruma za strateške studije pre 7-8 godina, i oni su mi rekli, ma, to deluje egzotično, pa gde, pa nije još, i tako dalje. I onda su se moje prognoze pokazale kao najrealnije, zato što se trudim da se držim naprosto realnosti u svojim analizama. Sad vidimo u svim analizama dosta, da kažemo, i propagande, i dosta analiza koje nisu naprosto zasnovane na činjenicama, na neki način onome što bi bila jedna naučna aparatura ili metodologija. I da se vratim na tezu o Novoj Jalti. Sada je već izvesno da se ovaj svetski nered, budući da je ovo svetski nered, i mi prisustujemo retkom momentu u epohi. Trenutno se raspada ne samo svetski diplomatski sistem sa svim ovim što se dešava po svetu, gde je prekinuta redovna komunikacija između sila. Na sreću, ono što je činjenica je da imamo vanrednu komunikaciju između sila. Tako su se prošlog ponedjeljka sastali u Rimu Jake Sullivan, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost, i Yang Jiechi, koji je faktički glavni kineski mastermind za spoljnu politiku, bivši kineski ambasador u Washingtonu, bivši ministar spoljnih poslova. Oni su se sastali. Nakon toga su imali, koliko smo mogli da vidimo, i vruću liniju opet taj Jake Sullivan i Nikolaj Patrušev, koji je predsjednik Ruskog savjeta za nacionalnu bezbednost. Dakle, imamo jednu vanrednu komunikaciju između sila, međutim, koja nije redovna. I možemo reći da se ovaj redovni diplomatski sistem raspao. Samom činjenicom sankcija Rusiji je počeo da se raspada svjetski ekonomski sistem, pa imamo i takve informacije da je, recimo, Saudi Arabija počela da trguje naftom i za kineski juan, a ne samo za dolare, kao da sada. Što znači raspad onoga što je nekad bio jedinstveni ekonomski svjetski sistem. Dakle, živimo u jedinstvenom momentu koji se dešava jednom ili dva puta u stoljeću, maltene. I sada teza o Novoj Jalti. Mi smo ovakve situacije imali uvek kroz istoriju. Hajde da pogledam upravo od tog 30-godišnjeg Vestfalskog rata, koji sam pomenuo, pa do današnjih dana. Imali smo 30-godišnji rat, pa Vestfalski mir, koji je bio privremeno primirje tada među silama u Evropi.
Taj Vestfalski mir, odnosno Vestfalski ugovor, također ima veliki značaj po pitanju suvereniteta država, ako se dobro sećam.
Da, ali tada je zapravo bila druga bitka. Pre toga je crkva imala suverenitet, a ne države. I Vestfalski mir je doveo zapravo novost da je država glavna, ne više crkva. Tada se vodila jedna druga borba, svet je bio manje povezan tehnološki preko interneta i tako dalje i tako dalje. Pitanje je da li se sada može govoriti u istom smislu o suverenitetu kao tada, pre više od 6 vekova, ali je Vestfalski mir doveo Evropu u novu ravnotežu. Koja je bila ravnoteža gotovo vek i po sve do Francuske revolucije i do Napoleonovskih ratova. Kada opet kreće dar mar po Evropi, dosta gine, svašta se dešava i tako dalje, i posle toga imamo Bečki kongres 1815. koji na neki način opet slaže kockice i dovodi Evropu u ravnotežu. Od tada smo imali manje ili više ispadanje iz ravnoteže, kao prilikom francusko-pruskog rata u drugoj polovini 19. vijeka, pa smo opet nakon toga imali Berlinski kongres na kojem je Srbija dobila nezavisnost kao država, gde smo opet imali jednu novu ravnotežu. Opet je puklo 1914. tokom Prvog svjetskog rata, pa smo nakon toga imali, doduše krhki i veoma pogrešni, pokazalo se u tom momentu, Versajski mir. I onda imamo veliko finale tog procesa, dakle Drugi svjetski rat, ovo između dva svjetska rata je više bilo primirje nego zaista neki mir.
Priprema za novi rat,
da, po svemu sudeći i po samim stavkama Versajskog ugovora, i mi onda imamo 1945. godine Jaltu, najprije Potsdam, pa Jaltu, gdje se zaista kockice slažu, gdje se dele sfere uticaja, i nakon čega je Europa bezmalo više od pola veka mirna.
Ali, ima samo jedno ali, samo ću vam dati temu za razmišljanje, pa idemo na muziku i nastavljamo razgovor. Jalta je, kako ste s pravom rekli, čini mi se, donela novi mir, ali i novi rat koji je bio hladan.
Pa samo da, kratko, bolje hladan, pa idemo, nego vruć. Da,
idemo na muziku, pa nastavljamo.
Da, hvala.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a mi nastavljamo razgovor sa doktorom Nevenom Cvetićaninom. Spomenuli ste Novu Jaltu kao vašu ideju i vašu prognozu da bi do toga moglo da dođe. Recite nam šta vi mislite, šta bi Nova Jalta podrazumevala? Kako bi se te kockice o kojima ste pričali sada mogle da slože i da li bi tu u toj podeli naša zemlja bila u zapadnoj ili u ruskoj oblasti?
Pa prvo da kažem da se vratim ovom realizmu, da ne bi bio suviše optimističan na ovu situaciju koja je ipak situacija eskalacije svetske krize, ne samo u Ukrajini, nego maltene svugde drugde po svetu, sada i sa ostala žarišta počinju da tinjaju, od Tajvana, Južnokineskog mora, Bliskog istoka i tako dalje. Dakle, mislim prvo da Nova Jalta neće skoro. Znači, mislim da bi naivno bilo misliti da će to sutra, preko sutra, do leta i tako dalje. Dakle, sve ovo što se dešava u Ukrajini, sve ovo što se dešava na posredan način i na Bliskom istoku gde su letele neke rakete tamo u Iraku, koji je faktički raspadnuta zemlja sa različitim milicijama i tako dalje, jeste samo ispitivanje snaga na terenu. Dakle, sada svaka sila od ovih velikih geopolitičkih sila gleda da na neki način zauzme što bolji položaj za eventualno tu neku novu Jaltu. I sve ovo što se dešava u Ukrajini, upravo tako možemo da tumačimo. Međutim, ono što mi u ovom momentu ne znamo i što ne možemo, što najbolji analitičari svetskih glavnih sila ne mogu da predvide, jeste da li će se u jednom momentu ovo što je jedan sukob, još uvek rekao bih ne više niskog intenziteta, ali srednjeg intenziteta svetskog, na neki način oteti kontroli da neki projektil, ne daj Bože, zaluta, da neki avion, ne daj Bože, prekorači svoje koordinate i tako dalje.
I padne u sred Zagreba.
I da, to su sve interesantne, to su sve interesantni događaji, ako uopšte možemo govoriti o slučaju da nešto se tako desi, ali ono što zapravo pokušavam da kažem je da je ovo još jedan srednji nivo, da kažemo, svetske krize. I iz ovoga momenta imamo dva izlaza. Jedan izlaz je da se ide ka toj Novoj Jalti, da se pregovara o eventualnim sferama uticaja i tako dalje i tako dalje, i da se na neki način situacija relaksira. Ja lično mislim da to neće skoro. Da najpre mora da se zaista vidi na terenu koliko je ko jak, jer trenutno je pokrenuta takva igra, znači da se vratim na ovu moju metaforu globalnog strateškog pokera. Trenutno je toliko žetona na stolu, da opet to sa pokerom uporedim, da niko neće sad da pokaže karte. Da bi bila Nova Jalta, svi moraju da pokažu karte, da se vidi ko ima poker, ko ima Flash Royale, ko ima mali Flash Royale i tako dalje. U ovom momentu su se samo dodavali žetoni na sto. Niko nije pokazivao karte, bile su nova deljenja neka, kao što je intervencija u Ukrajini i tako dalje i tako dalje. Ali je teško sad pretpostaviti da bi Nova Jalta mogla da dođe brzo i lako. Pre toga treba da protutnji. Ovo je sada upravo taj tutanj za koji još ne znamo gde će stati. Još ne znamo u ovom momentu gde će to stati. Da li će to stati, pa postoje nekoliko scenarija. Samo na istoku Ukrajine, čitava Ukrajina, ne znam, Moldavija i Gruzija i tako dalje. Mi to u ovom momentu ne znamo. Kada sve to istutnji, kada sile vide ko je šta dobio, ko je šta izgubio. Dakle, Rusija može nešto dobiti u strateškom smislu, će sigurno da izgubi u ekonomskom smislu. Kina u ovoj igri ima najjaču ruku na tom stolu da se igra poker i kako trenutno idu stvari, dok se ne potegne argument strateškog nuklearnog naoružanja, Kina dobija sve ruke. Sjedinjene Američke Države nešto dobijaju, nešto gube. U smislu da dobijaju, će Rusija ekonomski dosta da oslabi, hoće da oslabi rusku ekonomiju, Rusija je isključena iz raznih, da kažemo, sistema koji će joj onemogućiti da bude fleksibilna i u nekim svojim unutrašnjim odlukama. Dakle, ovo će uticati i na političke elite u Rusiji, ali i u Evropskoj uniji. I kada se vidi ko je šta dobio, ko je šta izgubio, onda bi moglo da se pristupi pripremi onoga što ja nazivam Nova Jalta, i sad sa sigurnošću možemo samo reći koje će tri sile da budu na toj Novoj Jalti. To će verovatno sigurno da budu Sjedinjene Američke Države i Kina. Čak i ovo što se dešava u Ukrajini, ne znam da li bi bilo ispravno nazvati jednim proksi ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Da je Rusija prvi put u svojoj istoriji zapravo ne proizvođač proksi rata, nego učesnik proksi rata između Rusije i Ukrajine. Intervencije, kako god to nazivamo. Dakle, subjekti te Nove Jalte će biti Kina, Sjedinjene Američke Države i verovatno Rusija. Moguće i Evropska unija, vidjet ćemo, ali kao što je De Gaulle, da tako kažemo, tu bio tek pridruženi član, nije bio na Jalti, nego povremeno je on bio zvan na te neke sastanke. To je naprosto status Evropske unije. To je jedna mogućnost izlaska iz ovoga. Druga mogućnost je, gdje odmah mora da kažem da relaksiram i ljude koji ovo slušaju, u ime nas koji to pratimo i tim se stručno bavimo, u ovom momentu još eskalacija nije takva da bi se potegao argument nuklearnog naoružanja. Dakle, imamo kod Rusije 4 stepena nuklearne pripremljenosti, kod Sjedinjenih Američke Države imamo 5. Sjedinjene Američke Države to zovu DEFCON, Rusi to ne zovu nikako, nego naprosto postupaju. I u ovom momentu su ruski stepeni od 1 do 4, ukoliko je 4 najveći, a 1 najmanji na 2, a američki od 1 do 5, ukoliko je 1 najveći, a 5 najmanji, isto tu negde na 2-3. Dakle, još to nije eskaliralo i u ovom momentu mi ne idemo, to treba da se kaže, su spekulacije, to vjerojatno ljudi žele da čuju tom famoznom trećem svjetskom ratu, koji se neće desiti kao što su se dešavali prvi i drugi svjetski rat.
Američki predsjednik ga često spominje, nije to sad nešto što se izmišlja.
To se sa svih strana spominje. Dakle, ne samo, ne možemo samo jednu. I ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio jučer da ćemo imati, ukoliko se ne dogovore, Ukrajina i...
Da, ali ne mogu se porediti.
Naravno, ja ostajem pri tezi da ovaj sukob više ima strukturu 30-godišnjeg rata koji je prethodio Vestfalskom miru i imamo naprosto dva izlaza. Jedan izlaz je da kad se vidi snaga na terenu, kada se ovo istutnije, kad se vidi ko je šta dobio, ko je šta izgubio, da se krene u pripremu Nove Jalte, i tu ohrabruje što su ti najznačajniji stratezi svih strana imaju neku komunikaciju jedni s drugima.
Izvinjavam se, bližimo se kraju emisije, ako možete vrlo kratko...
Vrlo kratko, evo,
gde vidite Srbiju u eventualnoj Jalti?
Evo,
vrlo kratko.
Postoje dva scenarija. Jedan da se ide ka Novoj Jalti kada sve ovo istutnji i vidi se ko šta dobio i izgubio i tako dalje. Drugi scenarij je da se ide sa daljim podizanjem uloga u ovom globalnom strateškom pokeru koji je na stolu. To znači dalja eskalacija krize, možda otvaranje krize negde drugde i tako dalje. Što se tiče Srbije, nama je najbolje da ne budemo na tom globalnom radaru i koliko možemo da budemo ispod njega, koliko je uopšte do nas. Nije uvek situacija u našim rukama i tadašnja Jugoslavija, da napravim metaforu, je naprosto dobila Tito, kakav je kogod nešto mislio o njemu, bio veliki mangup i je dobio izveštaj da je na Jalti odlučeno da Jugoslavija bude 50-50. I ponašao se u skladu sa tim. Dakle, odgovor na vaše pitanje. Mi ćemo dobiti, verovatno ako bude Nove Jalte, naše koordinate i najbolje bi bilo da se ponašamo u skladu
da
sa
bude
njima.
Ponovo 50-50, nažalost, pa, emisija je na kraju.
To je teško sada govoriti, ali najvažnije je da pošaljemo poruku vašim slušacima da i ova situacija, kakva god da jeste, jeste još uvijek pod kontrolom.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, a u ime ekipe koja je realizovala današnju gozbu, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.